Český rozhlas Dvojka uvádí
Láska hory přenáší.
Největší sonda do partnerských vztahů u nás.
Zhruba polovina manželství u nás skončí rozvodem. Partneři se rozcházejí, mnozí jsou raději single. Jsou ale dvojice, které nerozdělí ani sebevětší krize. A jednu z nich vám dnes představíme.
Byla ženská, měl jsem pocit, že potřebuje ochranu, prostě taková, jaká by měla být.
Pak jsme šli jednou do kina a při tom filmu v kině mě řekl, že by si mě chtěl vzít.
Po krátké intenzivní známosti manželka otěhotněla.
On je takový rozený pečovatel, on se staral o mě a o dceru.
Mě doma přezdívají Kvočna.
Musím říct, že jsem mu vždycky věřila, protože on je takový ten typ monogamní.
Tam jsem se setkal se slečnou Tau. Došlo k tomu, že jsme se začali blíže kamarádit.
Jsem netušila, že prostě má nějaký jiný byt, další domácnost.
Věděl jsem, že to prostě nejde. Dítě bude muset mluvit česky, bude muset chodit do školky.
Byla jsem v šoku a za chvilku přišel Michal a v náručí držel to stvoření.
Láska hory přenáší.
O párech, které spolu vydrželi. O lidech, kteří to nevzdali.
Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Saša a Michal jsou spolu 44 let. Oba jsou právníci. Působí klidně, mile a spokojeně, když vypráví svůj neuvěřitelný životní příběh. Kromě vlastní dcery, kterou spolu vychovali, jim do života vstoupila ještě jedna holčička. Michalovo nemanželské dítě. Jak to zvládli? A jak pevný musí vztah být, aby takovou zkoušku ustál? Začněme pěkně od začátku.
My jsme se potkali někdy v roce 1978, protože její tatínek byl asistentem na právnické fakultě. Dali jsme se do řeči, on mi řekl, že jeho dcera je advokátka, mě to zaujalo, chtěl jsem se jít podívat na nějaký případ, no a tak jsem ji navštívil v advokátní poradně v Praze a tím to začalo.
Já jsem měla v té době zrovna nějaký 14-denní proces, trestní věc, tak jsem řekla, že by tam mohl chodit se dívat. První den on tam přišel a bohužel se to nekonalo, protože z nějakých technických důvodů najednou bylo prázdno, volno. A ten den zrovna vezl můj tatínek našeho pejska na uspání, na veterinu a já jsem byla strašně smutná. Takže jsem říkala, pojďme někam si sednout a já potřebuji frťana.
Byla taková ženská, měl jsem pocit, že potřebuje ochranu, byla slušná, hezká, upravená, prostě taková, jaká by ženská měla být.
Pak jsme šli jednou do kina a při tom filmu v kině mě řekl, že by si mě chtěl vzít.
Nejdřív to brala jako nějakou bláznovinu, ale pak začala o tom přemýšlet.
Já jsem o 5 let starší, tak proto jsem teda neuvažovala o tom sňatku původně, ale ten věkový rozdíl se potom stírá.
Po krátké intenzivní známosti v březnu manželka otěhotněla.
V červnu jsme se vzali, téhož roku v prosinci ještě se narodila dcera.
První šok, že najednou tady máme novýho človíčka, že nevíme jak dál, no ale já jsem se teda hrozně na to těšil, byl jsem rád. Jedině, co mě kazilo tu radost, je, že jsem věděl, že jakmile dostuduju, tak půjdu na vojnu. To samozřejmě nastalo a já jsem přišel vlastně o ten rok nějaký intenzivní péče o dítě, ale pak se to dohnalo všechno.
Charakteristika mého manžela, jak psychologové rozlišují pečovatel opečovávaný nebo dospělý a dítě, tak on je takový rozený pečovatel, on se vždycky staral. On se staral o mě a o dceru, to on umí.
Mě doma přezdívají Kvočna.
Bydleli jsme v domě manželových rodičů a tak se všemi takovými těmi potížemi jsme prožili kus života.
Já jsem vždycky chtěl mít více dětí a nám se to prostě nepodařilo. Všechno bylo v pořádku, ale prostě nepodařilo se nám to.
Michalovo přání se ale brzy mělo vyplnit, i když úplně nečekaným způsobem. Celá tahle neuvěřitelná historie začala náhodou na Michalově z části pracovním výletu do Thajska. Tehdy už měli Saša a Michal čtvrtstoletí společného života za sebou a jejich dcera Míša měla 24 let. Michal tedy vyrazil do Asie.
tam teda došlo k tomu, že jsem se setkal se slečnou, který se říkalo Tau, ona se teda jmenuje trošku jinak, trošku komplikovaněji, Pieng Saikyo Mueng Muang. Prostě došlo k tomu, že jsme se začali blíže kamarádit.
Já jsem samozřejmě nic netušila. Musím říct, že jsem mu vždycky věřila, protože on je takový ten typ monogamní. Některý mužský si nemůže pomoct a má vždycky v tom manželství nějaký bokovky, tak to u nás nebylo nikdy. Takže já jsem neměla důvod k nějakému podezření nebo k nějakým pochybnostem. Už jsme spolu prožili kus života, takže mě nenapadlo nic takového.
A když jsem prostě byl v tom Thajsku, tak jsem samozřejmě používal ochranu, pak už došlo k tomu, že v nějaké situaci už to nebylo možné. Tak jsem si říkal, no už jsem jako starý, bylo mi skoro 50, co se může stát. Ty cesty byly dvě a po druhý jsem se tam vrátil v době, kdy jsem se dozvěděl, že ta Tau je těhotná. Ona v té době vůbec nemluvila anglicky, bylo velmi těžké s ní komunikovat, tak jsem musel vytvořit nějaký jazyk, který by byl přijatelný pro obě dvě strany. Tak jsem vytvořil číselný jazyk, kde každému číslu byla přiřazena buď věta, anebo nějaké číslo. No a když jsem dostal v SMS-ku 1289, tak jsem se musel posadit, protože to znamenalo já a ty čekáme dítě.
Netušila jsem nic, já jsem nevěděla o těch konsekvencích. To zase je to jeho pečovatelství, on dokázal neskutečné věci, protože dokázal tu ženu teda dopravit do České republiky, což taky nebylo jednoduchý. To bylo docela v posledním možným okamžiku, kdy berou na palubu letadla těhotnou ženu, takže ona přijela do Prahy. A Izabelka, to dítě se narodilo v Praze v Podolí.
Cítil jsem, že to musím prostě udělat, protože dítě na cestě pro mě bylo ohromný dar. Věděl jsem, že to je poprvé a naposledy, že nikdy už nic takového nebude. Takže kamarádi, vlastně ty, co byli se mnou v Thajsku, tak jeden mi zařídil v Podolí pana doktora, další zařídil pronájem bytu, další zařídil dětského lékaře. Ten byt už jsem dostal asi týden předem, tak jsem ho nějak připravil, no a když přiletěla, tak jsem ji tam rovnou odvezl.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů na dvojce.
A tady začal rok a půl Michalovi velké konspirace a stresu. Před Sašou se mu po celou dobu podařilo skrývat paní Tau z Thajska, která žila v Praze. A také jejich společné dítě, malou Izabelu. Ještě před narozením se o svojí nevlastní sestřičce ale dozvěděla jejich dcera Míša.
Míša se to dozvěděla, že mám dceru asi 10 dní před porodem. Protože měl jsem rýmu, kašel a zánět průdušek a měl jsem i teplotu. Druhý den ráno jsem měl jít na kontrolu na gynekologii právě před porodem s tou Tau, no a věděl jsem, že to není dobrý, že bych jako mohl udělat víc škody než užitku. Míša byla doma v pokoji a žehlila, no a já jsem říkal, Míšo, a nechtěla bys mít sestřičku? Jsi blázen, jako co to říkáš? A nic, a žehlila dál, tak jsem říkal, jsem myslel jako sestřičku, jak by se cítila. No asi bych žárlila, a co tě to napadlo? A protože věděla Míša, že už jsem byl v tom Thajsku, tak pak se zarazila a řekla, jako ty myslíš sestřičku někde v Ázii, v Thajsku nebo v Laosu? A já jsem tak jako jenom špitnul, no v Ázii ne, ale v Praze 4. Tak vypla žehličku, řekla, dej mi panáka a povídej. No a tak jsem jí to řekl, no a pak jsem řekl, víš, já bych potřeboval, aby si zítra s tou Tau šla k panu doktorovi místo mě, protože já jsem nemocný a mohli by to všichni ode mě chytit. Tak Míša si dala jednoho, možná ještě druhýho panáka a já jsem jí vysvětlil, kde bydlí ta Tau, kde je pan doktor, v kolik tam hodin tam má být, jak se tam dostane. No a všechno proběhlo a od té doby teda musím říci, že Míša mě velmi, velmi účinně pomáhala. Ale jako mrzelo jí, že to nemůže říct Saše, protože ona má k nám oběma velmi dobrý vztah, ale na sestřičku se těšila a tak trošku já jsem jí uvrtal do něčeho, z čeho nemohla jen tak sama odejít. Saša říká, že to nevěděla, Já jsem jí to několikrát řekl, ale bylo to tak neuvěřitelné, že jsem věděl, že tomu nebude věřit. A třeba když jsme přijeli do toho Chorvatska s Míšou, tak jsem říkal, přijedeme pozdě, já ti pak zavolám. No jo, jenom jsme přijeli, šli jsme s dítětem na večeři a do toho Saša volala. Tak jsem vzal telefon, no a Izabela tam někde vřískala. Říkala, prosím tě, co to je? Tam máš zase nějaký dítě. Já jsem říkal, no mám tady dceru. Takže takhle jsem to třeba řekl, ale věděl jsem, že to je tak neuvěřitelný, že tomu nemůže věřit.
Ono to vyplývá i z té profese, takže když on přijde později z domu, tak vždycky je nějaké vysvětlení, že měl s někým někde schůzku pracovní, takže to jako nebudilo podezření, protože to není u nás tak, že by byla 8-hodinová pracovní doba. Další věc byla, že probíhala v našem domečku rekonstrukce a ta trvala dost dlouho, asi 3/4 roku. A v té době já jsem bydlela s pejskem u svojí maminky na Letné, takže jsme se teda viděli, ale jak jsem netušila, že prostě má nějaký jiný byt, další domácnost. Byli jsme na takový polopracovní cestě ve Štrasburku a tam mě Michal řekl, příští týden ve středu já ti musím něco říct. Řekl to takovým tónem, že bylo zbytečné nějak to na něm mámit, co to je a proč to je. Zkrátka jsme se vrátili a pak ve středu jsme se sešli v kavárně, Café Imperial, a tam řekl, já ti musím něco říct, ale prosím tě, nepřerušuj mě. Tak já jsem ho hned přerušila a hned jsem se ptala eliminační metodou, jako seš nemocný, nebo dlužíš peníze, nebo nějaká exekuce, nebo ti hrozí kriminál. A všechno to teda vyloučil, tak jsem ty nejhorší možnosti jsem teda takhle vyřadila. A on je mistr stručnosti a musím říct, že to mu trvalo asi hodinu, ten příběh, když mi to říkal.
Věděl jsem, že to prostě nejde. Věděl jsem, že dítě bude muset mluvit česky, bude muset chodit do školky. Takový to hlavní rozhodnutí bylo v tom Chorvatsku. A tam jsme byli s tou Izabelou a ta se k ní nechovala dobře. Respektive chtěla, abych já jí trestal holčička, který je roka půl a která něco odmítá, tak na to, abych na ní řval nebo jí dal na zadek, to se mi teda nechtělo. Byly tam nějaký ostřejší slova, tak ještě navíc řekla, že se jí nelíbí to místo, který je úžasný teda v tom Chorvatsku, no tak to se mě znova dotklo, že měl jsem být ošklivý na dceru, nelíbí se jí místo, který já miluju, tak jsem říkal, tak nemá cenu, aby se tady zůstávala, tak prostě poletíš domů. No ona řekla, že jo. No a tím to v podstatě skončilo, pak se uklidnila mezi náma situace a řekla, že až se vrátíme, tak poletí.
Byla jsem v šoku, některé věci si člověk pamatuje přesně, takže to bylo 10. října 2007. Izabelka se narodila 10. prosince 2005. Bez těch 2 měsíců jí byly 2 roky v tomhle okamžiku. No a ten důvod, proč mi to řekl zrovna ve středu odpoledne 10. října 2007, byl prostý, protože ten samý den večer odvážel Tau na letiště a tím pádem přivedl ten večer Izabelku domů. Tak mě to řekl a odešel, no a teď brzo se stmívalo, že v říjnu, tak jsem byla v těch ulicích pražských a přemítala jsem a šla jsem směrem na náměstí Republiky a na Příkopy a tam byl obchod, kde prodávali věci pro miminka, tak jsem tam zašla a koupila jsem takovou bundičku zimní, protože jsem si říkala, ona bude brzo už zima, no a plyšovýho pejska. Pak jsem se ještě procházela, pak jsem šla domů a za chvilku přišel Michal a v náručí držel to stvoření.
Já jsem nikdy netušil, že bych mohl být pod tak silným stresem. Nepřipouštěl jsem si to, protože pracovat jsem musel, všechno fungovalo, ale pak najednou, když jsem to řekl, tak to ze mě spadlo. A uvědomil jsem si, že to byl velký psychický nápor na mě. Oddechl jsem si, protože jak už jsme se s tou Sašou v té době znali 1/4 století, tak jsem věděl, že z toho nebude nějaký italský řešení situace. A věřil jsem tomu, že vlastně to překonáme.
Já jsem k ní neměla taky vztah hned. Navíc my jsme v celý užší i širší rodině sami jedináčci. Takže já nejsem zvyklá na nějaký sourozenecký vztahy. A prostě nová situace, cizí element v té rodině a rozhodně jsem k ní neměla hned citový vztah. To chvilku trvalo. Jako s pejskem, když si vezme člověk třeba pejska z útulku, taky postupně nabývá ten citový vztah.
Ona vlastně se s ní poprvně blíže seznámila na horách, pak s ní začala, teďka to trošku zkracuju, chodit na bruslení.
Potom, jak šel ten život, tak jsem přebírala víc a víc těch povinností s ní. Vyzvedávala jsem ji ze školky, potom později jsem jezdila autem pro ní do školy a vozila jsem ji na angličtinu a na klavír a bruslili jsme každý den. Dělala krasobruslení, protože ona velmi sportovně nadaná. A tak maminky ze školy od spolužaček, maminky z krasobruslení, všechny byly tak jako ve věku naší dcery.
Saša se dostala do nového života, měla nové kamarádky, nové podněty a můj pocit je, že tohle období až do dospívání, do puberty, bylo pro ní jedno z nejhezčích v jejím životě. To si myslím teda já.
Samozřejmě, co je nejsnadnější a co je nejblíž, že to člověk povypráví těm svým blízkým lidem a kamarádkám třeba, to určitě pomáhá. Ženy a bez rozdílu věku, mladý nebo starší, moje vrstevnice, tak všechny říkali, no tak to ne, kufr za dveře by dostal a konec. Tak to mě teda opravdu věru nenapadlo.
Samozřejmě jsem řekl a cítím to takhle do dneška, že má okolo hlavy svatozář. V podstatě mě se shodujou v tom, že Saša udělala něco úžasného, že já si toho musím být náležitě vědom. Tak to je prostě. To. Já ji oceňuju, udělala dobrou věc a asi to tak mělo být.
Bylo to těžký a jsem ocenila i to, že ta Míša jako držela vasu s tatínkem, no ale nedalo se nic dělat. Prostě to mě ten život takhle naservíroval, tu situaci a jako co? Jako rozhodně jsem nepotřebovala žádnou nějakou terapii.
Láska hory přenáší.
Proč to nevzdali a jak překonali těžké chvíle?
Možná je to i váš příběh.
Chvíli to trvalo, ale nakonec se Saše a Michalovi podařilo situaci ustát. Izabelka se stala součástí rodiny. Radost ze sestřičky měla také o 24 let starší Míša. Dnes ničeho nelitují.
Dneska máme k sobě velmi dobrý vztah a ona ví, jak se věci mají, že to taky nebylo jednoduché, protože jsem říkala, než půjde do školy, tak ať jí to kouká nějak říct, protože nevěděla o svý biologický matce nic a tak jsem říkala, musí vědět, jak se věci mají, než půjde do školy. Tak to jí řekl Michal. No ale jinak já jsem fungovala prostě jako její maminka.
Ona vlastně jako malý, to 1,5roční dítě se ptala, kde máma, jsem říkal v práci, asi dvakrát se na ní zeptala, pak už ne. No a později jsem prostě řekl, že se vrátila a vzala to úplně přirozeně, zcela normálně.
Občas jsem jí vyhrožovala, že když bude zlobit, takže jí pošlu na prázdniny za babičkou do džungle.
Já jsem jí dal vybrat, říkal jsem jí, když uděláš maturitu, tak buď tě vezmu do New Yorku, anebo do Thajska. Okamžitá odpověď, do Thajska.
Teď už je to prostě normální součást života, takže to není nic, že bych se tomu chtěla zasmát, ale už prostě si to vybralo svoje místo v tom životě a je to součást života.
Láska hory přenáší.
Náš košatý příběh má dobrý konec. To, že Saša dokázala přijmout ve vztahu nevěru a dokonce s láskou vychovávat nemanželské dítě, je ale skoro neuvěřitelné. Co páru pomohlo situaci ustát? Slovo má párový terapeut Lucián Kantor.
Ve chvíli, kdy do vztahu přijde nevěra, tak je to obrovská ztráta důvěry. Velké zranění je to vlastně rozsypání nějakých základních hodnot. A pokud ten vztah nemá vlastně pevný základ, tak to neustojí. Takže výhodou Michala a Saši bylo to, že jejich vztah trval už 25 let a že byl postaven na velké vzájemnosti. Takže to byl prostě základ, na kterém oni mohli stavět to, jak obnovit zpátky důvěru. Co pomohlo udržet ten vztah, je dovednost Michala nabídnout těm lidem, podívat se na svět jeho očima. To znamená, že on je velmi silný vůdce, který dokáže vytvořit velké věci. A jednou z technik, kterou používá, je, že dává těm lidem málo času pro rozhodování. On je vlastně postaví před hotovou věc. Ale protože jim v průběhu času předtím dá velké zázemí a velký pocit bezpečí, tak oni to velmi rádi pro ně udělají. Přijmout pro matku cizí dítě je velmi dlouhý a složitý proces. Je to něco, co ke mně přichází a s tím já se musím vyrovnávat. To, co si myslím, bylo stěžejním bodem toho přijetí, bylo to, jak se krásně vlastně Míša chovala k Izabelce. Kdy tam už byl vytvořený vztah mezi biologickým dítětem a tou malou Izabelkou a myslím, že to byl obrovský most, který pomohl vlastně Saše se s tím vyrovnat. Ve vztahu Michal a Saši byla velká tolerance ze strany Saši. Tam už je vlastně jenom vidět to, že byla se schopná třeba vyrovnat s tím, že nějakou dobu a ne krátkou žila pod jednou střechou se svojí tchýní. A to je velmi komplikovaný vztah a byla to schopná dát. A myslím si, že ze strany Michala tam přicházela velká péče, o které Saša mluvila a vlastně se cítila zabezpečená. A také viděla Saša, jak se krásně jako Michal stará o Míšu, o jejich dceru. Jo, a to jsou vlastně atributy té spokojenosti, která dala základ tomu, jak to překonat.
Já bych řekl, že se to podepsalo v tom, že jsme se oba dva uvědomili, že se potřebujeme, že vlastně k sobě patříme. Já jsem se snažil to zase vysvětlit, aby nebyla z toho tak smutná, že ano, stalo se, ale jak ten čas vymyslel člověk, tak ať o tom přemýšlí, takže to tamto se stalo s Izabelou dřív a teprve potom my jsme se poznali, že je jedno, jak ten čas se obrátí těch 10-20 let, že prostě cestování časem je reálný a ať to bere prostě tak, že to byla jedna z mých dřívejších přítelkyň a se Sašou jsem se potkal potom.
Jsou to takový ty kotrmelce v životě, protože už jsme spolu 44 let, tak to je strašná spousta času a prožili jsme už lecos tohle, že by zrovna poznamenaloval náš vztah nebo náš život, tak to myslím, že ne.
Pokud bych jedním slovem měl říct, proč to všechno takhle dopadlo, je tolerance. Vlastně na obou dvou stranách vždycky bylo a je tolerance vůči tomu druhému, co dělá, proto to takhle bylo.
Zažili jste v partnerství taky těžké chvíle, nemoc, ztrátu blízkého, nevěru, závislost nebo jiné problémy a překonali jste je? Napište nám svůj příběh a proč jste to nevzdali. Přihlaste se na webu dvojky dvojka.rozhlas.cz. Ty nejzajímavější vybereme a natočíme s vámi rozhovor. Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Poslouchejte na webu dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.